معهدka waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee hay'adda waxbarashada culuunta iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee UNESCO ayaa sheegtay in dib u dhac lagala kulmay tirada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee wax akhrin kara ama qori kara wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha. Daraasadda ay hay'addu soo bandhigtay ayaa muujinaysa in haddii dib u dhacaasi uu sii jiro inaan la hanan karin yoolkii waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada Afrika ee sanadka 2030. Haruun Macruuf ayaa haddaba dhibaatadan ka wareystay sarkaal sare oo hay'adda UNESCO u qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada, Xasan Cabdi Kaynaan oo ku sugan dalka Jarmalka.
Sida aan la socono, 2000 waxay dunidu go'aan ku gaadhay oo ay aqbashay barnaamijkii la oran jiray Millennium Development Goals iyo Education for All. Gaar ahaan Education for All waxaa ku jiray gool muhima oo targetkiisu ahaa in wadamada oo idil 50% ay horumarin ka sameeyaan xagga akhriska iyo qorista dadka waaweyn ilaa 2015. 2015 markii la gaaray qiimeyn la sameeyey, waxaa soo baxday in 2 gobol oo adduunka ka tirsan oo midna sub-Saharan Afrika tahay, Afrikada Saxaaraha ka hooseysa, midna wadamadan la isku yiraahdo South Asia oo ay Pakistan iyo India iyo Bangladesh ugu waaweyn yihiin, ay horumarkii ugu hooseeyey ka sameeyeen, gaar ahaan wadamadan Saxaaraha ka hooseeya Afrika, meeshii 50% inay horumarin ka sameeyaan laga filayey, intii ugu badneyd ee laga sameeyey waxay noqotay 2% ilaa 4%, iyaga laftoodan waxaa baabi'iyey koritaankii dadkii dhalanayay. Marka waxaa la dhihi karaa wax horumara marka lama sameynin.
Waa maxaa ugu wacan marka Afrika inay saa ugu hadho tacliinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada saa ugu hoos marto?
Arrimo fara badan oo isuwan weeye. Guud ahaan sababaha laftooda waa la baaray. Waxa ugu weyn waxaa weeye, markii guud ahaan nidaamka waxbarashada la eego, 2 mushkil ayaa ka jirta. Waxbarashada la yiraaho waxbarashada toosan ee formalka ah waa meesha la rabay dadku markay soo galaan ay ka baxaan inay noqdaan dad wax akhrin kara, wax qori kara. Waxbarashadii gaar ahaan Afrika iyo meelo kale oo adduunka ka mid ah, waxaa dhacday in ardaydii ama dugsiga hoose ka soo baxday, qaarkood dugsiga sare qeybtiisa hore gaadhay, ay noqdeen kuwa runtii aan baranin waxyaabihii aasaasiga ahaa iyo akhrintii qoraalka iyo xisaabta aasaasiga ahayd. Taa waa mid. Tan labaad, barnaamijyada loogu talagalay dadka waaweyn ama dadkii iskuulada ka najixi waayey iyo dadkan minoritieska ee si kastaba ha u dhacda aan fursad u helin inay iskuul galaan, loogu talagalay xagga maaliyadda markii loo eego qeybta guud ee lacagta waxbarashada dowlad walba ay ku bixiso, runtii waa aad baa loo gacan bidixiyey oo haba yaraatee maamul laguma bixiyo si cadaalad ah qeybta miisaaniyadda waxbarashada ugama helaan. Taa waxaa dheer, arrimo la xiriira dhaqanka oo ah qaar ka mid ah gaar ahaan ay ka wada siman yihiin wadamada oo dhan, markii ragga iyo dumarka la isbarbar dhigo, yacni dumarka aad iyo aad u hooseeya, iyo barnaamijyada dadka loogu talagalay laftooda oo aan ahayn runtii kuwa dadkii u adeegaya. Dadku waxyaabo kaley ku leeyihiin, dadka qaar reemiga ama xoolahooda raacanaya ama qaar beeraleya beerahooda falanaya, ilmahooda markii da-da iskuulka gaadho waxa isu qabanaysa laba arrin, laba dan: war ma beertu kula falaa oo kula shaqeeya miski iskuulka u dirtaa, wuu isbarbar dhigayaa tii uu isleeyahay way ku faa'iido badan tahay wuu qaadanayaa. Marka marar fara badan dadku waxay yeelaan iskuulkii uma arkaan ilmahoodii mid wax u kordhinaya, gaar ahaan programyada la xiriira waxbarashada dadka waaweyn.
Waa gartay. Marka hay-adaha waxbarashada, jaamacadaha oo kale, wasaaradaha oo kale, doorkoodu muxuu yahay? Hadda shir baad qabateen ood ku marti qaadeen hay-adaha waxbarashada dhowr wadan, bal iga sheekee shirkaas iyo doorkoodu waxa uu noqonay.
Sanad iyo bar ayaa waxaanu kasoo shaqeynaynay barnaamij anigu sameeyey oo ugu talagalay luqadda Ingiriisiga markii la eego, in aynu mobilizing higher education assets capabilities and network oo lagu turjumi karo in la dumo ama la abaabulo aqoonta iyo cilmi baarista iyo agabyada guud ee taala waxbarashada sare ee dalka, in loo abaabulo si ay wax uga qabtaan arrimaha la xiriira masiibadan runtii akhris la-aanta iyo qori la-aanta ee ka taagan meesha. Markaynu eegnay waxa la yidhaaha data, xisaabta jirta, waxaa noo soo baxday bal tacliinta sare ee wadamadan siday yihiin aanu eegno. Tacliinta sare waa meesha ugu sarreysa wadanka ee dadka wadanka wax u bartay ee maamulo ee la filayo inay hoggaanka wax u qabtaan horumarin gaaraan ka soo baxaan. Tacliinta sare macnaheedu wuxuu yahay in yacni waxbarashadii dalkaas wax laga qabto. Marka aynu eegnay saddexdaa wadan, waxaynu ogaanay wadanka la yidhaaha Nigeria dadkiisu waa 170 million, 603 tacliinta sare hay-adaha ayaa ka jira, 152 kamida waa jaamacado heer sare ah. Kenya waxay leedahay 70 jaamacadood, 12 sano gudahooda way ku labalaabmeen, 12 sano ka hor waxay ahaayeen 50 university. Ethiopia waxaa maanta ka jira 50 jaamacadood. Maamulayaashii dowladda Ethiopia ee yimid waxay noo sheegeen 20 sano ka hor in 2 jaamacadood oo keliya dalka ay ka jirtay. Marka markii laisku daro tirada macalimiinta ka shaqeeya iyo tirada ardada dhigata iyo agabyada jaamacadaha dalka ay kuleeyihiin, matalan waxaynu eegnay haddana xaggee bay jaamacadaha ku yaalaan. Waxaan ogaa Nigeria oo kale waxay u baran yihiin dhinaca koonfurta ah. Hal state oo wadanka Nigeria kamid ah oo aanu malaynay iyo Oyo state ahaa waxaa ku yaala 14 hay-adood tacliin. Gobolka waa gobolka xagga akhrista iyo qorista dadka waaweyn ugu sarreeya. Marka waxaynu eegayna bal inuu wax xiriir ka dhexeeyo tacliinta sare meeshay ka jirto oo aada u kobacday iyo akhris la-aanta iyo qoris la-aanta, waxaa noo soo baxay runtii xaqiiqdo idilma wada sheegayso, laakiin at least kayska Ethiopia ee Nigeria waxaa noo soo baxay inuu xiriir ka dhexeeyo oo meesha tacliin sare ay ka jirto oy ku badato arrinta wax qoris la-aanta iyo akhris la-aanta wax laga qaban karo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Kaynaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda UNESCO una qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada, wuxuuna isaga oo dalka Jarmalka ku sugan khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha VOA Haaruun Macruuf.